Qorxunun mərtəbə və dərəcələri. Qorxunun mərtəbə və dərəcələri. Qorxu məqbul və qeyri-məqbul və yaxud da caiz və yaxud qeyri-caiz olmaq şərti ilə iki yerə bölünür. Bir var olan qorxu, yəni o şəkildə Allahdan qorxmaq olar. Bir də var, qorxunun elə bir forması var ki, o şəkildə Allahdan qorxmaq olmaz. Sən onu qorxu kimi başa düşsən belə. Caiz, yəni icazəli olan deməkdir. Caiz olan, icazəli olan, caiz olmayan, icazəli olmayan. Qorxunun vacib olan miqdarı, yəni o qorxu ki, bizdən tələb olunur, onun miqdarı nədir? İnsanı fərzləri əda etməyə və haramlardan çəkindirməyə yönəldəcək qədər olanıdır. Hər bir müsəlmana fərz ki, haramlardan çəkinəcək qədər Allahdan qorxusu olsun, haramlardan çəkinəcək qədər oxusun, axtarsın, araşdırsın, haramlardan çəkinəcək qədər nədir? Getsin, kaset alsın, disk alsın, kitab oxusun, haramlardan çəkinəcək qədər məscidə getsin, cəmaata qarışsın, otursun, dursun. Hər bir müsəlmana bu nədir? Vacibdir. Qorxunu qazanmaq, yəni səni haramlardan uzaqlaşdıracaq qorxunu qazanmaq, nafilə əməllərlə həyata keçmirsə, yəni ancaq nafilə əməllərlə həyata keçirirsə, artıq o yerdə nafilə əməlləri həyata keçirmək nədir? Sənin üzərində vacibdir. Məsələn, sən görürsən ki, nafilə əməlləri tərk eləmək sənin imanı zəiflədir. Artıq nədir? Sən boşalırsan. O yerdə nafiləri əməlləri həyata keçirmək sənin nədir? Vacibdir. Amma nafilə əməllərin özü hökmü nədir? Vacibdir.
Sünnədir.
Hökmü nədir? Nafilə əməllərin hökmü sünnədir. Yəni, tərk eləməyə görə insan günah daşımır.
Günah daşımır.
Məsələn, dərsə gedmək. İnsan dərsə gedməyəndə nə olacaq? Dərsə qulaq asmayanda nə olacaq? Boşalacaq, zəifləyəcək. Elə deyil. Ona görə də əgər zəifləyirsənsə artıq nədir? Dərsə gedmək vacibdir. Məsələn, sən əynivi nazik yiyəndə xəstələnirsən. Artıq, əgər bayırda soyuq varsa və sən də xəstələnirsənsə, immunitetin aşağı düşürsə, əynivi qalın giymək sənə nədir? Vacibdir. Başqa bir misal çəkək. Məsələn, pəhriz. Ümumən, pəhriz məsələsinə gələndə qoyun əti davleni qaldırır. Belə götürən qoyun əti yemək olar. Yəni, problem yoxdur ki. Bütün həkimlər deyir ki, nədir? Problem yoxdur. Və yaxud, yemək olar. Amma artıq davleni olan adama vacibdir ki, onu tərk eləsin. Dedik ki, qorxunun vacib olan miqdarı nədir? İnsanı günahlardan çəkindirəcək qədər olanıdır. Yaxşı. Qorxu bundan daha yuxarı qalxarsa, nafilə ibadətləri həyata keçirtməsinə və məkruhlardan belə uzaqlaşmasına səbəb olar. Bu cür qorxu şəriətdə bəyənilən bir qorxudur. Əgər qorxu bir az da artar və insanın xəstələnməsinə, ölməsinə və ağır bir dərdə mübtala olmasına əməli tərk etməsinə səbəb olarsa və ya Allaha sevimli gələn bir sıra fəzilətli əməllərin həyata keçirilməsinə mane olacaq həddə çatarsa, belə qorxu məqbul sayılmır. Yəni, belə şəkildə Allahdan qorxmaq olmaz. O qorxu ki, salih əməlləri tərk eləməyə səbəb olur. Məhz bunun üçün də istisna etmədən qorxunun bütün növləri caizdir demək düzgün deyil. Aynı deyil. Məsələn, xavaricilərin nəyi qorxusu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm onlar barəsində buyurur, يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنْ رَمْيِهِ Xavaricilər ox yaydan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Elm və elə bir şey qorxu ətdən dırnaq kimidir. Bunlar bir-birindən ayrıldıqca ikisinin də fəsadı çoxalır. Məsələn, elmi olub qorxmayanlar kimlərdir? Məsələn, şəhşünaslar, nələr. Elələr var ki, bəlkə Quranı da əzbər bilirlər, amma nə? Müəyyən məqsədləri var. Və yaxud elm üzərində, iman üzərində azanlar, xavaricilər, və yaxud onlara bənzər insanlar, və yaxud sufilər. Sufilərdə hətta elələri var ki, gecə səhərəcən namaz qılır. Səhərəcən nə eləyir? Zikirlər eləyir. Səhərəcən bəlkə dua eləyir. Amma Amilatun nasi ve taslayan aran hamiye. Allah subhata qarşı sözünü buyurur. Yorucu ibadet edən taslayan aran hamiye. Yanar elevi ki cəhənnəmə girəcək. Amma şək yox ki, bu ümumi qaydadır. Biz bununla insanlara hüküm vermirik. İnşallah Allahın rəhməti genişdir. Allah spontala yanlış yolda, səhv yolda olanları doğru yolu hidayət eləsin. Bəzi insanlar əzabın şiddətindən və cəhənnəmdən qorxduqları üçün ümitsizliyə düşərlər. Bacarıqsızlığa düşməkdən qorxduqları üçün əməl etməyi tərk edərlər. Cəhənnəmdən çox danışırsan, görürsən ki, uzaqlaşır. Uzaqlaşır, dedi, qardaş, deyib, mən girən kolda girir bu. Hə. Bacarıqsızlığa düşməkdən qorxduqları üçün əməli tərk edirlər. Bacarmayacaqlarını zənn etdikləri üçün ümitsizliyə düşürlər. Bu kimi insanlar belə deyər, nə etsək də, xeyri yoxdur, faydasızdır. Qorxu və inamsızlıq bu həddə çatarsa, bu, məqbul olmayan qorxunun sifətlərindəndir. Məqbul olan və olması lazım olan qorxu isə insanı əvvəlcə vacibləri etməyə yönəldən, daha sonra isə müstəhəblərə sövq edən, ayrıca insanın əvvəla haramlardan, sonra isə məşruhlardan və şübhəli şeylərdən uzaqlaşmağını təmin edən qorxudur. İbn Həcər rəhmətullah əleyh buyurur ki, qorxu uca məqamlardan biridir. Ayrıca imanın vacib meyvələrindəndir. Allah təala buyurur: "Fələ təxşəvhum vəxşəvni və liutimmə ni'məti əleykum və ləalləkum təhtədun." Bəqərə surəsinin 150-ci ayəsində "Fələ təxşəvhum vəxşəvni" onlardan deyil, məndən qorxun. Yəni iblislərdən, şeytanlardan, kafirlərdən, münafiqlərdən, düşmənlərdən deyil, məndən qorxun. Burada da Allah subhanahu fikir verin, hansı söz işlədir? Xaşiyyə sözünü işlədir. Amma bunun elə bir ki, mükafatı olaraq nə deyir? İvali utimmə ni'məti aleykum. Əgər bu şəkildə məndən qorxsanız, mən sizə olan nimətimi tamamlayaram. Nimətimi, bərəkətimi, lütfimi, rəhmətimi. Əgər o şəkildə Allahdan qorxarsansa, onun mükafatı olaraq Allah subhanahu nə buyurur? وَلِيُتِمَّ نِعْمَةَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Mən sizə olan nimətimi tamamlayaram. وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Allah bilsin ki, inşallah hidayət olunarsınız. Hidayətin də mənası genişdir. لَعَلَّنِ mənaları, لَعَلَّنِ bir neçə mənası var. لَعَلَّ ərəb dinində bir var qəti mənaya gəlir, bir də var ümid mənasına gəlir. Yəni, ümid xarakterli. Yəni, sən əgər bir şey ümid edirsənsə bu olacaq, orada sən o sözü işlədə bilərsən. Necə ki, məsələn, inşallah işlədirsən. Amma o demək deyil ki, sən burada bilinmir, gələcəksən, gəlməyəcəksən. Məsələn, sən inşallah gələrəm, deyirsən ki, لَعَلَّ gələrəm. Daha doğrusu, لَعَلَّ سَأَتِ سَأَجِ Və digər ayda Allah təala buyurur, اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ Allah təala Fatir Suresinin 28. ayəsində buyurur ki, qulları içərisində ancaq Allahdan layiqincə kimlər qorxar? Dedik ki, alimlər qorxar. Şübhəsiz ki, Allah daima üstündür və çox bağışlayandır. Necə ki, az öncə hədis qeyd etdik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizin aranızda Allahı ən çox tanıyan və ondan ən çox qorxan mənəm. Burada dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı söz işlədir? Xaşyə sözünü işlədir. Allah təala buyurur, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Allah təala buyurur ki, onlar nədir? Üzərlərində olan Allahdan qorxar və onlar Ənam 50. Ənam surəsinin 50-ci ayəsi. Onlar onlara əmr olunanları yerinə yetirərlər. Başqa bir ayda Allah subhanahu taala peyğəmbəri mədh edərək buyurur ki, peyğəmbərləri mədh edərək buyurur ki, "Əllazina yuballighuna risalatillah və yaxşavnahu və la yaxşavna ahadan illallah və kəfə billahi hasiba." Neçənci ayədir? Əhzab 39. Allah subhanahu taala buyurur ki, o peyğəmbərlər ki, Allahın göndərdiyi əmrləri insanlara çatdırarlar, Allahdan qorxarlar və və ondan başqa heç kimsədən qorxmazlar. Haqqı hesab çəkməyə Allah kifayət edər. Allah haqqı hesab çəkməyə qadirdir, hər kəsə yetər. Allaha yaxın olan müqarrabinin qorxusu ən şiddətli qorxudur. Allaha yaxın olan qullara nə deyirlər? Müqarrabin. Müqarrabinlərin qorxusu ən şiddətli olan qorxudur. Çünki onlar başqalarına nisbətdə daha çox məsuliyyət daşıyar. Onların Allah qarşısında vəzifələrindən biri də onlara verilən bu şərəfə görə şükür etmələridir. Sahib olduqları bu məqam yüksək olduğu üçün şükürləri də o qədər çoxdur. İnsan doğru dürüst olduqdan sonra başqa nədən qorxmalıdır ki? Dürüst olan bir qul əməlin qəbul edilməməsindən və eyni zamanda pis bir aqibətlə qarşılaşmaqdan qorxmalıdır. Pis bir sonluqdan qorxmasının səbəbi isə Allah Taalanın bu ayəsindən qaynaqlanmaqdadır. Allah Taala buyurur, dedi ki, dürüst olan bir qul əməlin qəbul edilməməsindən və eyni zamanda pis bir aqibətlə qarşılaşmaqdan qorxmalıdır. Ancaq bundan qorxmalıdır. Pis bir sonluqdan qorxmasının səbəbi isə Allah Taalanın bu ayəsindən qaynaqlanmaqdadır. Allah Taala buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmən istəcibu lilləhi və lirrasulə izə dəəkum limə yuhyikum və ələmu ənnəllaha yəhulu beynəl mər'i və qalbihi və ənnəhu iləyhi tuhşarun. Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərin çağırışına cavab verin. Allah Taala nə buyurur? Ey iman gətirənlər. Nərman, sən iman gətirmirsən ya yox? Demək, bu ayə kim içindir, sənə içindir. Ona görə təfsir alimləri gətirir ki, Quranda ayələr keçir, ey iman gətirənlər, ey iman gətirənlər, ey iman gətirənlər. Bu ayələr eşitəndə möminə lazımdır ki, qulaqlarını şəkləsin. Çünki orada xitab kimədir? Xüsusilə onadır. Xitab olunan olardır. Əgər o vəsif səndə varsa, demək, ayə xüsusilə kimə aiddir? Sənə aiddir. Demək, Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və Peyğəmbərin çağırışına cavab verin. Yəni, namaza, oruca, zəkata, haramları tərk eləməyə, ümumən belə ayələr, nəsihətlər gəldi. Müsəlman nədir? Allah subhanədədir ki, bunlara qulaq asın və öyüd nəsihət çıxartın və əməl edin. Allahın sözünü yerə salma olmaz. Qulaq ardına vurma olmaz. Allah subhanahu ayənin arxasında buyurur ki, bilin ki, Allah insan ilə onun qəlbi arasına girər, qəlbləri çevirər. Bax, o namaz qılıb, ibadət edən kimsələrin qorxduqları yer bu burasıdır. Çünki Allah sal deyir, bilin ki, Allah subhanahu ayə insan ilə onun qəlbi arasına girər. Yəni, onun qəlbini çevirər. İmanı onun qəlbindən çıxardar. Siz mütləq onun huzurunda toplanacaqsınız. Həmçinin insan Allah qatında olan mövqeyinin daha da aşağı düşməsindən qorxmalıdır. Qorxu nə zaman fayda verir? Bu isə qalsın inşallah nədir? Yəqin dərsə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.